عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ
Күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан.
Байлықты әркім өз көзқарасымен іздейді. Әсіресе, мал дүниенің көптігімен өлшеп жатамыз бақытты. Алайда, көргенше арман, көргесін жалған болған, қусаң соңынан жетпейтін, кіріссең түбіне түспейтін дүние байлығы, көп жағдайда керісінше жан тыныштығын алып қойып жатады. Ақиқатында, нағыз тоқтық, шынайы байлық ол көңілдің байлығы.
Әбу Хурайраның радиаллаху анху былай дегені жеткен: Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалям, нағыз байлық дүниенің көптігі емес, нағыз байлық көңіл байлығы деп айтты.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям әл-ғина ғинал қалб дейді, нағыз байлық ол жүрек байлығы дейді. Сондықтан да бұл жүрек байлығы мұсылман адам үшін өте маңызды нәрсе. Өйткені мұсылманның басына әртүрлі сәт түседі. Өйткені Құранда Аллах Тағала біз аштықпен де, тоқтықпен де, байлықпен де, өліммен де, өмірмен де сынаймыз дейді. Сол сынақ келген кезде көңіл байлығы, жүрек байлығы өте мұсылман адам үшін маңызды іс болып табылады. Бүгінгі таңда тіпті ля иляха илляллах мухаммадур расулуллах деп мұсылман болып жүргендердің өздері де өзіне қол жұмсап қойып жатқанын көреміз. Неге? Сол көңіл байлығының, жүрек байлығының саяздығы төмендігі деп айтсақ та болады. Алла субхана ва тааля қасиетті Құранда аля би зикриллахи татмаиннул құлуб дейді. Шын мәнінде жүректер Алланы еске алу арқылы тыныштық табады дейді. Адам баласы кейде жүрегінің тыныштығын іздеп әр нәрсеге бір бас ұрады. Нашақорлыққа болсын, мейлі құмарлыққа, қандай да бір өзінің көңілін рахаттандыру үшін әр нәрсеге бір бас соғып жатады. Ал оның жауабын Аллах Тағала Құранда айтып қойған: Алланы еске алу арқылы жүрек тыныштық табады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям мына кісінің сол жақ иығының арт жағында шайтан отырады дейді. Ол уәсуәса жасайды жүрекке дейді, азғырады дейді жүректі. Қашан да ол Алланы еске алудан махрум қалған кезде, Алланы еске алмай бастаған кезде әлгі шайтан азғыруын бастайды екен. Сол үшін де Құран Кәрімде ханнас деп сипат береді. Ханнас деген сондай бір дұшпан, шабуыл жасайды сен әлсіреген кезде. Сен қуаттанған кезінде сенен қайтып қашып кетіп қалады екен. Сен әлсіреген кезде қайтадан саған шабуыл жасайды екен. Қуаттанған кезінде қайтып кетіп қалатын дұшпанды ханнас дейді екен араб тілінде. Аллах Тағала да Құран Кәрімде шайтанды ханнас деп жатыр. Яғни біз Алланы еске алудан шамалы жырақта қаламыз ба, жүрегімізге дере ол уәсуәсе жасап бастайды екен. Қайттан қуаттанып Алланы еске аламыз ба, ол біздің жүрегімізге әсер ете алмай қалады екен. Міне сол сәтте жүрек байлығы деген міне сол жерден шығып келеді. Сол жүрек тыныш болса, жүрек байлығы, жүрек тыныштығы болса, бізге шайтан несін, жаңағы айласын асыра алмайды екен.
Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Күйбең тіршіліктен құралған бұл дүниеде адам баласының төрт құбыласы түгел болған ба? Аллах Тағала нағыз жан рахатының мекені жәннәтті қиындықтармен перделеген. Ендеше, ашшысы мен тұшшысы басым сынаққа толы бір кем дүниеде, өзіңнен төмен дәрежедегілерге қарап, өз жағдайына ризашылық етумен ғана көңілін тояды.
Нағыз байлық жүрек байлығы деп жатырмыз. Енді кей кісілер дұрыс түсінбей қалады. Жейтін тамағың жоқ болса, әлгі ораза, намаз, тоқтықта деген ғой. Қалай сен жүрегің тыныш болады, балашағың бағатын тамағың жоқ болса, рысқың жоқ болса деп жатады. Бұл арада біз дүние мүлдем керек емес деп демейміз. Бірақ сол дүниенің соңына түсіп, соның артынан түсіп, мен жаңағы жағдайым бәрі реттелген кезде ғана жүрегім тыныштық табады деген ой, ол қате ой екен. Сондықтан да жүректер қашан тыныштық табады, оны Алланы еске алу арқылы дейді. Ал енді Алланы еске алу деген кезде ол міндетті түрде қолға тәсбі ұстап, субханалла, альхамдулилля, ля иляха илляллах, аллаху акбар дегенмен шектелу емес. Әрбір ісімізде Алла мені көріп тұр, естіп тұр менімен бірге деп, сол ісімізде, істейтін ісімізде осы ісімнен менің Алла риза бола ма, жоқ әлде Алланың қаһарына ұшырайтын амал ма, соған назар салуымыз керек екен. Міне сол Алланы еске алу дейді. Әрбір ісіңде Алланы Алла риза болатын, қош көретін амал ма, жоқ Аллаға жақпайтын амал ма, соған біршама тоқталып тұрып, одан кейін сол амалға көшетін болсақ, міне сол Алланы еске алу деген екен.
Көңіліңнің кетігі қанағат қылсаң бітелер. Расында жан тыныштығы шүкіршілікпен орнығады. Демек, көңіл сарайының құлпын ашар кілт құлшылық ғибадатымыз ғана десек қате болмас.
Жалпы күнделікті өмір тіршілігімізде кісінің жаңа көңіл күйі болмауы бұл да айналып келгенде әлгі адамның тіпті бұл дүниенің өзінде бір нәрсемен машғұл болмауы. Адамды бостық азғырады дейді. Атам қазақ айтады ғой, еріншектік, қол бостық азғырар адам баласын дейді. Сондықтан да бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да мұсылманның бір күн екінші күніне ұқсамау керек дейді. Ізгілікте болсын, қандай жақсылық амалда болсын. Сондықтан да мынау бос отырған кезде әлгі хадисте келеді. Қой қалай өзінің жаңа атарынан айырылған кезде оны қасқыр жеп кетсе, шайтан да сөйтіп жекеленген адамдарды жеп кет, тереу азғырады дейді. Сондықтан кісі көбінесе жамағатпен бірге болу керек. Намаздың өзін алып қарайық. Намаздың өзінде де жеке оқыған намазыңнан тіпті ол жерде Бақара сүресін оқып шықсаң да толығымен жамағатпен барып имамның артында тұрып үйіп тұрсаң да ештеңе оқымасаң да 27 есе артық мін береді. Неге? Бірігу, жалғыздану деген нәрсе бұл шайтанға тез жол беріп қояды. Қайғыға душар болу көбінесе пенденің басына бір қиыншылық түскен сәтте болады. Мен адам бұда да бір қайырлық бар деп қабылдайды көбіне. Бізді жаратқан Алла бізге ненің жақсы, ненің жаман екендігін бізден жақсы біледі. Демек осы ісімде бір хайыр бар шығар деп мұсылман адам бас иіп Аллаға шүкіршілігін жасайды. Өйткені пайғамбарымыз айтады, мұсылманның мүмин адамның ісі ғажап дейді. Таңғаларлық іс дейді мүминнің. Ажабан ли амрил мүмин. Бұл мүминнен басқа ешкімге берілмейді дейді. Валайса залика ли ахадин иллал мүмин. Басына бір қиындық түссе, басына бір қуаныш келсе дейді. Ин асабату сарра у шакара. Ол оған шүкіршілік етеді дейді. Сөйтеді да ол оған сауап болып жазылады дейді. Уайн асабату дарра у сабара факана хайран ла. Басына бір қиындық туа келсе ол оған сабырлық етеді. Аллах тағала оған сауап етіп жазады оны дейді. Сондықтан да мұсылман адам екі жағдайда да жеңілмейді екен. Басына қуаныш келсе шүкір етеді, қайғы келсе де оған сабыр етеді екен. Сондықтан бұл бір әлгі ішкі иммунитет дейміз ғой, иманды күшейту.
Қайғыға душар болған кезде оқылатын дұға. Ерекше жұмсақ әрі ұлы Аллаһтан басқа тәңір жоқ. Ұлы аршының Раббысы Аллаһтан басқа тәңір жоқ. Көктер мен жердің Раббысы Аллаһтан басқа тәңір жоқ.
Бұл өмір жаңа сынақ деп айтып кеттік. Байларды кейде сол өзінің кәсібінде, жұмысында құрдымға кетіп жатады, саудада бір қиыншылық болып жатады, егіншілердің жаңағы егінін, жауын шашын алып кетіп жатады. Сондықтан да бұл ол да бір сынақ. Сол сынақта да жүрекке назар салып, жүректің тыныштығын сақтай білуіміз керек екен. Мына имам Ағзам Абу Ханифа рахимахулла сол кісіге шәкірттермен сұхбаттасып отырған кезде бір кісілер келіп хабар жеткізеді дейді. Енді бұны тарихшылар сынамақшы болып та келді дейді. Әртүрлі риуатпен келеді. Сынамақ болып ол кісіге керуеніңіз жолда тоналды деп хабар жеткізеді. Ол кісі сабақ беріп жатып қосымша тижарат жасаған, сауда саттығы болған, арнай бір кісіні бекітіп қойған, одан өзіне керегін алып қалғанның барлығын сол шәкірттерге жұмсайды екен. Сосын сол ілім беріп жатқан ұстаздарға жұмсайды екен. Сендер мына ілімнен бас көтермеңдер, сендерге біз жағдай жасаймыз деп. Сонда саудаға керегін ғана алып қалып қалғанның барлығын береді екен ілім жолындағыларға. Сонда сіздің керуеніңіз тоналды, жолда қарақшылар тонады деген хабар жеткізеді. Ол кісі шамалы отырады да сәл отырып әлхамдулилля дейді. Таңғалады барлығы. Мейлі Құдайға шүкір деп отыр ғой деп. Кейіннен қайтып кеп, жоқ, сіздің керуеніңіз емес екен, басқа керуен екен, біз шатыстырып алыппыз, хабар дұрыс жетпепті деген кезде де біршама уақыт отырып әлхамдулилля дейді тағы да. Сонда шәкірттер түсінбейді. Сіз екі жағдайда да әлхамдулилля дедіңіз. Неге деген кезде мен мал тоналды деген кезде, керуенің тоналды деген кезде мен жүрегіме назар салдым. Жүрегім тыныш тұр ма? Жоқ, әлде сол өткінші дүниеге бола менің жүрегім соққыға беріліп жаңағы қиындыққа түстім бе екен деп мен жүрегіме назар салдым дейді. Жүрегім соғу, сол күйі ешқандай бір мал дүниеге деген махаббат жүрегімде жоқ екен. Сондықтан мен әлхамдулилля дедім. Барлық мақтау Аллаға болсын дедім дейді. Кейіннен қайтып кел, малың табылды деген кезде және жүрегіме назар салдым дейді. Қарадым дейді. Мал дүниеге келген кезде, қуанып кеткен кезде қайғыратын деңгейдемін бе екен, жоқ әлде сол қалпыма деп қарасам, жүрегімнің соғуы сол қалып екен. Мен тағы да Аллаға мадақ айтып әлхамдулилля дедім деген екен. Сондықтан да бұл кешегі совет үкіметі адыраған кезде, бір түнде ақша ауысқан кезде қаншама адамдар қиналып қалды. Қолындағы ақшаларын айырбастай алмай қалып, дүниесін қайда қоярын білмей жүрек соғып қалғандар қаншама болды. Сондықтан да мал дүниеге қатты махаббат қою, бұл да бір басқа сынақ түскен кезде қиын жағдай болады екен. Дүниені қатты сүйіп кету жүректің шыңын алатын сөзсіз.
Уайым мен мазасыздық туғанда айтатын дұға. Я Алла, сенің мәрхеметіңді үміт етемін. Мені бір мезетке болса да өз-өзіме тастама. Әрі менің барлық жұмыстарымды оңда. Сенен басқа ешбір тәңір жоқ.
Көңіл сыйса бәрседі.
Қайғысыз қара суға семірер.
Көз нұрдың иесі, көңіл сырдың иесі.
Төсектің тарлығы тарлық, көңілдің тарлығы қорлық.
Көйлектің кірі жұса ашылады, көңілдің кірі айтса ашылады.
Адам кейде азаптан ғибрат алады, рахаттан зақымданады.
Көңілімді күздің бұлты басқанда, көзімнен ерке күлкі қашқанда, нәурізек сынды нәзік сезімнің күлтесін ызғар жұлқы башқанда, мейірбан Алла, өзіңді ойладым. Тұқыртып тұрмыз қыспақ қалғанда, қабағымда мұн қыстап қалғанда, қолды бір сілтеп іш тартқандарға, керуен тартқан құстармен бірге жыл жақтарға ұшпақ болғанда, жарылқаушы тәңірім, өзіңді ойладым. Көңілдің көлі лайланғанында, ұршықтай басым айналғанында, көрмеуге лайық көкелерімнің көлеңкесіне байланғанымда, құдіретті Раббым, өзіңді ойладым. Сағым бір сынған сағаттарымда, сабалтын сапы жоғалтқанымда, арқардай менің арда достарым арқасын бері қаратқанында, жаратқан ием, Жаббар Құдайым, сен болдың жалғыз дәрмен тірегім, өзіңнен жаным тыныштық тауып, өзіңнен ғана жәрдем тіледім.
Алпыс жаста алқымдап қалған бір кісі немересімен бірге сапар шегіп келе жатты. Күн ыстық еді. Сәл тынығып алмақ болып, жол шетіндегі үлкен ағаштың саясына жайғасты. Сол сәтте жол жиегіне бір мотоцикл келіп тоқтады. Оған үш адам мінгесіп алыпты. Бақса, екеуі ерлі-зайыпты, ал үшіншісі жас өспірім ұлдары секілді. Үшеуі тар көлікке қысылысып отырғандарына қарамастан мәз-мейрам. Жүздерінен шаттық лебеседі. Жалған дүниеде бұлардан асқан бақытты жандар жоқ секілді. Атасы мен немересі осы көңілді көріністі тамашалап тұрғанда, бұлардан асып барып тоқтаған келесі көлікке көздері түсті. Бұл қымбат әрі кең авто көлік еді. Ішінен сәнді киім киген бір әйел мен ер адам жандарындағы балаларына қарамастан жанжалдасып түсіп келе жатты. Бәрінің берекесі кеткен, жүздері сынық. Сонда атасы немересінің ойлы жүзіне қарап, «Е, балам, анау тар көлікке мінгендердің неге көңілі жай, ал мынау дәулетті отбасына не жетпейді екен деп ойлап тұрған шығарсың. Есіңде болсын, дүние байлығы бақыт емес, егер көңілде кірбің ұяласа, нағыз байлықтың мекені, береке, тыныштық бар жерде балам» деген екен.
Жаным десе жан семірер деген бар емес пе? Көңіл тыныштығының бұзылуына яки түзелуіне қоршаған ортаң, жаныңа жақын жора жолдас, туыс туғандарыңның қарым-қатынастары да тікелей әсерін тигізеді. Мәселен, өз ара жылы мәмледе болуларың, түсінісулерің, қиындықтарда бір-біріңе сүйеу бола білулерің, әсіресе моральдық тұрғыда. Ал адам баласын ондай рухани байлыққа жеткізер жол имандылық қана. Асылында иманның мөлдір бұлағы мен көңіл кірін тазартып, рухани күтімімізді қадағалау бізге тапсырған Алланың аманаты.
Аллямал Құран, халақал инсан.